liekas, ka šis tramvajs patiešām nav nepieciešams Rīgai. Tieši šis maršruts noteikti no vidas viedokļa mēs noteikti atbalstam tramvaju. Patiesībā Rīgas domē būtu jāstrādā pie tā ne tikai savā iekšienē, bet sadarbībā ar citām pašvaldībām patiešām ar šo līdzekļu apjomu, kas ir paredzēts šim tramvajam, vēl galā varētu tramvaju, es nezinu, droši vien uz Siguldu patiesībā uzbūvēt ar šādiem līdzekļiem, kā pašlaik ir, tie skaitļi ir tik ārprātīgi lieli, ka, nu, es nezinu, ko, pat skandināvu kolēģi no vidas organizācijām, kam mēs minējām šos cipars, teica, ka, nu, tas pat skandināvajai ir pa dārgu tām zemēm, kas, nu, varbūt ir citā cenu līmenī.